Virðulegi forseti. Það hefur verið út af fyrir sig fróðlegt að verða vitni að þessari umræðu sem hefur staðið núna þetta þó inn í nóttina. Og við höfum gert nokkra tilraunir til þess sem höfum tekið þátt í þessari umræðu að kalla eftir viðhorfum einstakra ráðherra til þeirra umfjöllunarefna sem við höfum haft uppi tiltekna málaflokka. Og við höfum líka kallað eftir því að háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins segðu hugsin til þessara mála sem við höfum hér verið að fjalla um. Þá hefur verið bent á það að málið sé núna ekki lengur í höndum framkvæmdarvaldsins, núna sé það komið inn til þingsins og þess vegna sé algjörlega óeðlilegt að kalla eftir viðhorfum hæstvirtra ráðherra til þeirra mála sem við höfum verið að bera hér upp og kalla eftir svörum við sem að, spurningum sem við höfum lagt fyrir í þessar umræðu og vakið upp í raun og veru með okkar umfjöllunum einstök mál. Það má kannski strangt til tekið segja sem svo að það sé rétt að málið er auðvitað á forræði þingsins eftir að málinu hafði verið vísað til fjárlaganefndar og síðan til annarar umræðu. En engu að síður er það nú þannig, og við skulum nú vera bara hreinskiptin í þeim efnum, að þær breytingartillögur sem að borinnar eru fram hér af meiri hluta fjárlaganefndar eru nú í langflestum tilvikum. Þannig tilkomnar að þær eiga uppruna sinn við ríkisstjórnarborðið. Þar voru teknar ákvarðanirnar þessar tillögur sem að ætti að leggja fram og háttvirt fjárlaganefnd eða meiri hluti hennar var bara í hlutverki handlangarans að koma málunum hérna í þinglegum búningi úr fjárlaganefndinni inn í aðra umræðuna og fjárlaganefndin og meiri hluti hennar var þess vegna í meginatriðum í hlutverki stimpilbúðans. Í hlutverki stimpilbúðans vegna þess að tillögurnar áttu rætur sínar að rekja til ríkisstjórnarinnar sem hafði farið yfir málin eftir að umsagnir höfðu borist frá fjöldamörgum aðilum, eftir að ríkisstjórninni hefðu verið gert kunnugt athugasemdir sem höfðu borist frá til dæmis stofnunum, frá sveitarfélögum, frá fjöldamörgum aðilum, sem höfðu sett fram efnislegar athugasemdir við fjárlagafrumvarpið eins og það lá fyrir þegar því var dreift hér á fyrsta degi þingsins. Þannig að þetta eru þetta dálítið útúrsnúningur þegar háttvirtir þingmenn reyna að verja sig með þeim hætti að ríkisstjórnin sé nánast orðið stikkfrí í málinu, sé svona eins konar hlutlaus áhorfandi sem að fylgist bara með því þegar að fjárlaganefndin vinnur sína vinnu og skila síðan vinnu sinni og afrakstri hennar hér inn í þingið til annarar umræðu og þar með farið hinn efnislega umræða fram nokkurn veginn án þess að hæstvirtir ráðherrar skipti sér að henni hvað þá taki þátt í þessar umræðu. Það er að vísu þannig að það vekur auðvitað mikla athygli að hæstvirtir ráðherrar skuli kjósa að vera svo fjarverandi í þessa umræðu. Ég minnist þess hér árum saman þegar við vorum að ræða fjárlögin líka við aðra umræðu að þá var gerð svo eðlilega krafa til ráðherrana að þeir reddu þessi mál vegna þess einfaldlega að þeir í fyrsta lagi eru þetta þingmenn og bera þess vegna þá skyldu að eiga að taka þátt í umræðum og vera minnstókst í viðstættir og sitja þingfundi eins og kveðið ráum í þingskaparlögunum og í öðru lagi vegna þess að það er hlutverk síðan ráðherrana að fylgja eftir niðurstöðu alþingis og þeim fjárhagslega ramma sem settur er utanum einstök viðfangsefni og einstök verkefni sem að ráðuneytunum er svo ætlað að framfylgja. Þannig að það er ekki þannig, eins og menn er að reyna að halda hér fram, að ráðherrarnir geti staðið hérna hjá, eins og bara einhverja áhorfendur í áhorfendastúku og ekki einu sinni tekið þátt í því að klappa upp sína menn, sem að myndi þó taka ómakið af ráðherrarnum og fjalla málið. Ráðherrarnir hafa hér auðvitað skildu og ráðherrarnum ber auðvitað að taka þátt í þessar umræðu ef þeir hafa þá döngun til þess. En nú virðist vera svo komið fyrir hæstvirtri ríkisstjórn að hún er ekki bara búin að glata allri virðingu út á við. Það er líka orðið þannig að hæstvirtri ríkisstjórn er búin að tapa sinni eigin sjálfsvirðingu. Og þá er nú náttúrulega mjög fátt eftir þegar sjálfsvirðingin er horfin, þegar viljin og áhugin er horfin fyrir því að reyna að tala fyrir því máli sem hæstvirtri ríkisstjórn hefur borið fram. Er það kannski þó þannig orðið að hæstvirt ríkisstjórn er búin að koma sér í þá stöðu að hún treysti sér ekki til þess að taka þessa efnislegu umræðu, er það þannig orðið að hæstvirt ríkisstjórn hefur enga sannfæringu lengur í einu einasta máli sem að verið er að bera hér inn í þingið? Leggur hæstvirt ríkisstjórn ekki í það að taka þessa umræðu? Það er margoft búið að benda á mjög margar alvarlegar veilur í þessu fjárlagafrumvarpi. Og það er margoft búið að kalla eftir því hvort að ríkisstjórnin hafi sagt sitt síðasta í þessum efnum. Það er eins og í sjónvarpsþættinum Útsvar að spurt er, stjórnendur þáttarins spyrja gjarnan, er þetta lokasvar? Og nú spyr ég, er þetta lokasvar? Hefur ríkisstjórnin sagt sitt síðasta til að mynda varðandi stofnanir á borðið háskólana sem ég hef gert hér að nokkru umtalsefni? Er það þannig að hæstvirtur mennta- og menningarráðherra hafi núna lagt sínar árar í bát og treysti sér ekki lengur til þess að koma hér inn í þingsalinn og ræða þessi mál sem að við höfum sannarlega verið að gagnrýna og benda á veilurnar í málflutningnum og benda á veilurnar í þeim tillögum sem að þegar liggja fyrir og liggja núna fyrir í formi álits meiri hluta fjárlaganefndar háttvirtrar og þeim breytingartillögur sem að meiri hlutin leggur fram. Þessar breytingartillögur eins og ég nefndi áðan eru raun og veru ekki breytingartillögur meiri hlutans nema forminu til. Þetta eru breytingartillögur þær sem að ríkisstjórnin kom sér saman um, sem að ráðherrarnir gátu komið sér saman um við ríkisstjórnarborðið að hægt væri að leggja hérna fram. Og þetta er auðvitað allt saman tilraun til mikillar blekkingar. Menn eru að reyna að í þykjustinni að skila hér einhverju fjárlagafrumvarpi með tiltekinni niðurstöðu þegar allir vita það sem skoða þessi mál að þessi niðurstaða mun ekki geta gengið. Eða dettur það einhverjum helvita mann í hug að það eigi til dæmis að afgreiða háskólan og Hólum með þeim hætti að hann hafi rekstrafé til þess að reka skólan til september loka á næsta ári. Er þá gert ráð fyrir því þannig? Er það þá vilja hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra að það eigi að loka öllum dyrum við háskólan á Hólum í september lok? Svona rétt eftir göngur og réttir. Þá eigi að loka dyrunum í þessum gamla landbúnaðar háskólanum á Hólum sem að gegnir svona miklu hlutverki. Þögn hæstvirtara ráðherra og þögn háttvirtara þingmanna stjórnarliðsins er auðvitað orðin himir hrópandi og hún talar auðvitað sínu máli og vitaskuld er það rétt að þetta er ekki mál ráðherran einna. Fjárlagafrumvarpið er borið fram með tilstyrk meiri hluta alþingis. Þann meiri hluta skipa þingmenn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar og það eru þeir ekki síður sem bera þess ábyrgð. Þingmenn til að mynda norðvestur kjördæmis eru aðilar að því samsæri sem að núna er verið að dríja gagnvart til að mynda háskólanum á Hólum og öðrum háskólum eins og Bifröst og Hvanneyri þar sem að greinilega á að ljúka því máli ef að marka má tillögur meiri hluta fjárlaganefndar sem bornar eru fram að frumkvæði ríkisstjórnarinnar og með tilstyrk meiri hluta flokkana. Það er greinilegt að ríkisstjórnin hefur ákveðið það með þessum tillögum sínum að ganga þannig fram eins og ég var hér að segja frá. Og ég rakti það í ræðu fyrir í dag hvernig til dæmis háskólinn á Bifröst er staddur eftir ef að þetta verður niðurstaðan sem að allt stefnir í. Þá er það þannig að háskólinn á Bifröst mun þurfa að bera mikinn niðurskurð sem að mun ekki bara hafa áhrif á starfsemi skólans heldur líka starfsemi nærumhverfisins í Borgarbyggð, í Borgarfirði. Skólinn hefur verið að útskrifa mun fleiri nemendur en hann hefur fengið greitt fyrir. Þetta nemur 200 miljónum króna núvirði eftir að tekið hefur verið tillit til nemendafækkunar síðustu 20 ára. Og háskólinn á Bifröst hefur ekki fengið neina umbun fyrir þann niðurskurð sem hann hefur tekið á sig. Og það er greinilegt að þarna er verið að hafna í raun og veru málatilbúnaði háskólans á Bifröst. Það er verið að segja það með öðrum orðum að viðvörunarorðin sem hafa komið frá stjórnendum þess skóla þau séu marklaus, þau séu ómæg orð, það er ekki að taka mark á þessu. Og sama er verið að segja gagnvart háskólanum í landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Sá skóli hefur tekið á sig 130 milljón króna niðurskurð. Það kom inn fjárveitingar 2007 upp á 70 milljónir króna samkvæmt minnisblaði sem ég hef hér frá stjórnendum skólans og var kynnt á fundi með þingmönnum Norðvesturkjördæmis 16. október. Og þetta er þá sá veruleiki sem að þessum skóla verður þá búinn og hæstvirt ríkisstjórn og stjórnarliðar bera ábyrgð á því sameiginlega og, þeirra, og það er undarlegt að þeir skuli ekki hafa í sér döngun eða vilja eða getu eða þor til að taka þátt í þessar umræður.